2.
Hækkun fasteignamats er meiri en búist var við að sögn fasteignasala. Það hækkar rúm 9% milli ára, mest á Suðurnesjum og Norðurlandi. Búferlaflutningar Grindvíkinga hafa mikil áhrif. Það stefnir í harðan slag á milli Íslandsbanka og Arionbanka sem báðir vilja sameinast Kvikubanka. Líklegt að samkeppniseftirlitið setji skilyrði fyrir sameiningu, sama hvor bankinn verður fyrir valinu. Bandaríkjastjórn hefur fyrirskipað sendiráðum að stöðva nýjar umsóknir skiptinema vegabréfsáritanir. Íslenskir námsmenn eru tvístígandi dvöl sín í Bandaríkjunum að sögn forseta sambands þeirra. Ríkisstjórnin stendur frammi fyrir sinni stærstu prófraun til þessa hvort hún sé verkstjórn eða ekki, segir prófessor í stjórnmálafræði. Veiðigjalda frumvarpið vegi þyngst. Betra að mæta með sjónauka en brauð niður á tjörninni í Reykjavík í sumar. Líffræðingur segir brauðið geta laðað að sér máva sem séu ógn við ungana. Komið sæl, við þurfum að byrja á því að segja ykkur hér nýja frétt en mikill viðbúnaður við Hvítá á Suðurlandi eftir að dráttarvél hafnaði í ánni. Lögregla björgunarsveitir slökkvilið og áhafnir af tveimur þyrlum Landhelgisgæslunnar eru við björgunarstarf og á vettvangi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Tilkynningum slysið barst seint á sjötta tímanum. En nánar hægt að lesa þetta atvik inn á rúf.is. Fasteignamat hækkar 9,2% á milli ára. Nýtt mat fyrir árið 2026 var gefið út í morgun. Íbúðir hækka rúm 10% að meðaltal en atvinnuhúsnæði tæp 5%. Hækkunin talsvert meiri en í fyrra þegar fasteignamatið hækkaði 4%. Hagfræðingur hjá húsnæðis- og mannvirkjastofnun segir áhrif búferlaflutninga Grindvíkinga mikil.
Já, það nokkuð óvenjulegt að stýrivextir hækki og að eftirspurn aukist á sama tíma á einu ári. Það er svona ekki í venju við það sem gerist venjulega. En það er miklu leiti út af einmitt atburðunum í Grindavík og svo eru líka bara endurspeglar þetta þessa miklu eftirspurn sem er á íbúðamarkaði út af mikilli íbúðafjölgun og íbúðaþörf.
Ef við lítum á landið allt, sjáum við að hækkunir einmitt hvað mest á Suðurnesjum í nágrenni Grindavíkur. Þannig hækkar íbúðaverðum rúmlega 12% í Reykjanesbæ og 17% í Suðurnesjabæ. Hækkunin líka mikil á Norðurlandi eystra í nágrenni við Akureyri. Í Hörgársveit hækkar fasteignamatið 22% og í Eyjafjarðarsveit 13%. Til samanburðar hækkaði fasteignamatið í Reykjavík 10% en hækkanirnar eru minni á Vestfjörðum og Austfjörðum. Fasteignasali segir að hækkanirnar hafi verið viðbúnar.
Hækkunin kannski íður meira en ég átti vonu. Það sem þarf alltaf að hafa í huga að fasteignamatið er meðaltal. Og meðaltal býði þá það að eineignir læri og önnur hærri og þegar fólk að máta sig kannski í til dæmis er aðeins lengi og eitthvað svona að hérna þá getur verið gríðileg munur og verðmæti eignar bara hvort að eignir sé uppgerð frá til löðu eða hvort að sé argil og orginal.
Alexander Kristjánsson fréttamaður, ja hvaða þýðingu hefur þetta fyrir fasteigna eigendur?
Já, hækkanir á fasteignamati þýðir auðvitað að eignin er verðmætari á pappír. Samanlagt virði allra fasteigna á Íslandi er í dag 17.100 milljarðar, það var í gær það hefur hækkað 1500 milljarðar á einum degi með einu pennastriki.
Er það gott?
Það það getur gagnast fólki. Fólk sem ætlar dæmis með viðbótalán á slæmum vaxtakjörum því það svo skuldsett, ja það gæti skoðað að endurfjármagna lánið og reynt þá að fá lánið á betri kjörum núna þegar að fasteignin að telst verðmætari.
En svo það skattarnir?
Svo það skattarnir, fasteignagjöld þau miðast við þetta mat og þau hækka því að óbreyttu meðaltali 9% á strax áramót, ekki nema sveitarfélögin lækki skatthlutfallið sitt. Og það hefur svona ekki verið raunin á síðustu árum. Þar við sjáum að við lítum bara á síðustu 5 ár, þá hafa fasteignagjöld hækkað einhver 50% sem langt umfram almennt verðlag. En við verum svona bara sjá hvað sveitarfélögin munu gera.
Við skulum bara bíða og sjá. Alexander Kristjánsson, takk fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur. Og við fyrir vestur haf. Ríkisstjórn Bandaríkjaforseta hefur fyrirskipað bandarískum sendiráðum allan heim að hætta að taka við umsóknum námsmanna vegabréfsáritanir og skoða samfélagsmiðla umsækjenda. Íslenskir námsmenn eru uggandi yfir þróuninni.
Ríkisstjórn Donalds Trump hefur vikum saman átt í útistöðum við Harvard og fleiri menntastofnanir og meðal annars staðhæft að þar líti fram hjá stjórnlausu gyðingahatri. Stjórn Harvard neitaði alfarið að fara að kröfum yfirvalda að þau hefðu afskipti af ráðningum og inntökuferli sem leiddi af sér sviftingu ríflega 2 miljarda bandaríkjadala fjárveitingar. Á dögunum hótaði ríkisstjórnin að afturkalla dvalarleyfi skiptinema við skólan en árlega stunda 7000 erlendir námsmenn þar nám. Þessu hafa nemendur mótmælt.
Atlagan á Harvard og erlendum námsmunum þar þáttur í markvissari tilraun til að leysa og brjóta upp háskólasamfélagi. Það tilraun til að beina bestu vísindamönnum okkar í annan farveg til einkafyrirtækja og svipta með menntastofnanir.
Fjöldi Íslendingastundar nám við Harvard eða hugðist hefja nám þar í haust. Samband íslenskra námsmanna erlendis segir fulla ástæðu til að hafa áhyggjur. Það eru margir óvissu þættir upp á borðinu núna. Við vitum ekki hvenar afgreiðsla vísaumsókna fer aftur á stað. Við vitum ekki hvaða sem að þykir óæskilegt að sé á samfélagsmiðlum umsækjenda og við vitum ekki hvort að þetta muni hafa mikil áhrif á íslenska umsækjendur eða ekki. Að margir hafa áhyggjur og alveg verulegar áhyggjur. Af því hver þeirra staða og hvort þau ættu að vera áfram eða hvort þau ættu jafnvel að hætta við að fara út yfir höfuð.
Hörð samkeppni að kaupa Kvikubanka. Stjórn Íslandsbanka sendi stjórn Kvikubanka bréf í morgun þar sem farið fram á sameiningaviðræður bankanna. Stjórn Arionbanka gerði slíkt hið sama í gær. Hlutabréf í Kviku hækkuðu rúmlega 10% í viðskiptum dagsins í dag og markaðsvirði bankans nú 79 milljarðar króna. Nú Magnús Geir Eyjólfsson, ja, verður þetta harður slagur?
Já, það má búast við því. Bankarnir hafa verið mikið talað þörfina fyrir að vaxa og það einfaldlega ekki mörg tækifæri á íslensku bankamarkaði til að vaxa. Við munum að það ekki langt síðan Arionbanki fær lagstitt við því að sameinast Íslandsbanka. Það var bara afskrifað í raun strax af því að það var talið útilokað að samkeppniseftirlitið myndi heimila þann samruna. Íslandsbanki var kannski ekki alveg á þeim buxunum að fara í þessa vegferð strax en eftir útspil Arionbanki gær þá þurftu stjórnendur Íslandsbanka að bregðast við og það hratt.
Mm. En hvort tilboði hljómar betur?
Á pappír hljómar tilboð Íslandsbanka betur. Það eru boðið 10% yfir markaðsverði og möguleikana að greiða út bæði hlutabréfum og reiðufé á meðan Arionbanki talar markaðsverði og greiða og skipti úr hlutabréfum. En orðalagi hjá Arionbanka gerir svo sem ráð fyrir ákveðnum sveigjanleika svo geti Arionbanki allt eins komið annað tilboð bankastjóri Arionbanka útiloka það ekki og svo eru kannski aðrir þættir sem geta haft áhrif á sín hluthafa til dæmis hvort þetta eru flóknir samrunar og þess háttar en báðir bankastjórnir eru sannfærðir ágæti eigin tilboða
Já, þau eru náttúrulega annars vegar bara í skilvirkni heilt yfir og svo það líka í svona tekjum að hérna geta nýtt má segja okkar slagkraft við erum alltaf með stóran mikinn fjölda viðskiptavina Kvika hefur nokkuð öflugt í fjártæknilausnum og þarna við sjáum tækifæri í því
Teljið þið ykkur betri kost en Arionbanka sem einnig vill fá Kviku?
Já, það er okkar hlutlausna mat
Við erum að reka mjög litla banka á Íslandi í mjög flóknu regluverki sem að verður alltaf flóknara og þá þurfum við stærri fjármálafyrirtæki til þess að hérna betur ráða við þetta mikla regluverk.
Teljið ykkur vera í betri stöðu heldur en Íslandsbanki?
Já, við allavega teljum að þessi félög er vel saman og menningarlega og hérna mörg áherslatri okkar rekstri sem að fara vel saman og hérna stutt á milli líka.
En Magnús Geir, eru líkur að því að samkeppnis eftirleitið sé mótfallið þessum samrunum?
Ekki samrunum sem slíkum, ólíkt Arionbanka og Íslandsbanka, þá Kvika ekki kerfislega mikilvægur banki. En það ekki ólíklegt að samkeppniseftirlitið setja ákveðin skilyrði. Arionbanki og Kvika eru til að mynda bæði með mjög stóra eignastýringu, þannig að líklega vera reistar einhverja girðingar þar ef sú leiði verið farin. Að sama skapi líklegt að samkeppniseftirlitið horfi á lánsfjármögnu fyrirtækin, Íslandsbanki á Ergo, Kvika á Lykil, stórir aðilar á þessu markaði. En það þetta bara sem kemur ljós seinna meir.
En hvers vegna af hverju viljið þið kaupa Kviku?
Bankarnir vilja vaxa og það má segja að Kvika liggi vel við höggi þar. Það er mikill fastu kostnaður í þessum bransa, bæði í kerfum og fólki. Með svona yfirtöku þá bjóðast tækifæri til að stækka lánasöfnin verulega á þess að fastu kostnaðurinn aukist. Stærri bankar því að líka að það verður líklega hagkvæmara fjármagna bankana á alþjóða markaði og svo eru þarna ágætar eða svona spennandi einingar inn á milli og þar horfa báðir bankar sérstaklega til starfsemi Kviku í Bretlandi.
Og við okkar áherslur hafa auðvitað líka verið á norðurslóðir Við höldum að framöndan sé miklar fjárfestingar í okkar nágrannaríkjum og þá er gott að vera í nánari tengslum við alþjóða markaði.
Bæði út frá skilvirkni og líka svona sókn á hérna ýmsa vegu, bæði hér innanlands og Kveiká er eignir með starfsemi erlendis, þannig að við sjáum tölur tækifæri þar líka.
En hver hafa viðbrögð Kveiku verið?
Lítil, önnur en bara, erindi hafi verið móttekið og stjórnum muni skoða þetta. Talsmenn Kveiku vildi ekki veita viðtöl í dag, en fórust eða stjórnendur bankana vonast nú að hljóta áheyrn hjá stjórn Kveiku á næstu dögum. Og svo í kjölfarið verður ákvörðun tekin hvor bankinn verður fyrir valinu. Kannski hafi í huga að svona ferli tekur mjög langa tíma, 12 til 18 mánuði líklega.
En einhver möguleiki því að Landsbankinn blandi sér í þessa baráttu?
Það hefur ekki verið rætt innan bankaráðsins og ég held að vera telast afar hæpið. Ríkið er náttúrulega agalegandi Landsbankans, ríkið er nýbúið að selja sinn hlut í Íslandsbanka og það verður mjög skrítið ef ríkið ætla að fara aftur í þá vegferð. Og svo líka munum við að Landsbankinn keypti tími fyrir það, það var umdeilt og þetta er enn stærri biti.
Heldur betur. Magnús Geir Eyjólfsson, takk kærlega fyrir þetta. Ísland getur staðið undir kröfum um aukin útgjöld NATO-ríkja til varnar og öryggismála með fjárfestingum í mikilvægum innviðum. Þetta segir forsætisráðherra sem heitti framkvæmdastjóra NATO í Brussel í morgun.
Þetta er í fyrsta skipti sem að forsætisráðherra kemur hingað í höfuðstöðvar NATO í Brussel. Bílalest forsætisráðherra kom hingað níuleytið í morgun. Hún fékk kynningu á fastanefnd Íslands hérna og starfsfólkinum sem að þar vinnur fyrir tvíhliða fundsinn með Mark Rutte framkvæmdastjóra NATO. Þar sem að umræðuefnið var meðal annars komandi leiðtogafundur bandalagsins í Hollandi eftir tæpan mánuð. Þar sem að helsta umræðuefnið verður útgjöld aðildar til varnar og öryggismála. Búist við að leiðtoga NATO-ríkjanna samþykki í næsta mánuði að verja samtals 5% af þjóðarframleiðslu ríkjanna til varnar og öryggismála, 3,5% eða fara í bein hernaðarleg framlög, 1,5% í varnartengd verkefni eins og innviði.
I'm clearly hearing from Iceland.
Ég heyri greinilega á Íslendingum og einnig á fundinum í dag að það einlægur vilji til að auka við útgjöld til varnarmála. Svo að innan þess ramma, þar sem staða Íslands er skilgreint, greinilega vilji til að auka fjárframlögin.
Þetta á blaðamannafundinum og ítrekaði síðan afstöðu íslenskra stjórnvalda í viðtali að fundinum loknum.
Ég held að við getum vel farið langleiðin upp í 1,5%. Þetta mun auðvitað ekki gerast yfir nóttu. Þetta er yfir árabil. Það er margt sem við erum núna að gera í varnartengdir fjárfestingu sem mun falla þarna nú þegar undir. Við þurfum að horfa líka til þess að styrkja hafnir, styrkja flugvilli, styrkja vegakerfi, styrkja núverandi krítiska innviði og þetta allt getur talið þarna inn. Þannig ég horfa á þetta líka sem áfallaþolsverkefni fyrir Ísland. Þetta er eitthvað sem við þurfum að taka að okkur algjörlega óháð þessari kröfu frá NATO og við munum vel geta staðið undir því.
Þau sem vinna við að styðja krabbameinsgreinda í endurhæfingu í ljósinu verða vör við að bið hefur lengst eftir þjónustu eins og geislameðferð. Biðin taki mikið á.
Bið eftir geislameðferð orðin jafnvel tvöfalt lengri en miðað við fyrir sum krabbamein, 62 dagar að meðaltali. Heilbrigðisráðherra segir að grípa þurfi til aðgerða og framkvæmdastjóri krabbameinsþjónustu Landspítalans sagði í fréttum fyrir helgi að meðal annars sé leitað að starfsfólki ytra og skoða hvort hægt sé að senda sjúklinga í meðferð í Kaupmannahöfn. Krabbameinsgreindir geta fengið margs konar endurhæfingu í ljósinu.
Það er að bíða eftir að fá svar frá lækni og er að bíða eftir að komast að í geislameðferð og já, það hefur vissulega áhrif því að þegar fólk greinst með krabbamein að þá snýst lífið það að komast í meðferð.
Í ljósinu fær fólk sálfélagslegan stuðning og líkamlega endurhæfingu og þarna heitir fólk aðra í sömu sporum.
Það býður við síman, það þarf að hafa síma hjá sér þegar læknir gæti hringt og eins heyrum við þetta líka þetta í meðalfólks þegar fólk er að spjalla hjá okkur í matnum og í svona jafningja hópum að fólk hefur áhyggjur að þessu. Og það þurfa að býða kannski mánuðu saman að það reynir gífurlega á og allt lífið þitt að ferla aldrei í bið að því þetta er þittu verkefni í dag.
Orka þeirra sem í krabbameinsmeðferð mjög takmörkuð. Fólk lærir að forgangsraða í hvað það notar orkuna og það telur þegar reynir til dæmis á biðlundina.
Og með því að vera hér og byggja upp þolið sitt og þrautseigjuna og læra hvað það hefur mikla orku til þess að gera hvern dag og finna hvernig það getur smá sem að byggt upp orkuna sína á svo mörgu sviðum í lífinu að þetta hjálpa fólki alveg gífulega mikið.
Stór hluti þorpsins Blatten í Sviss er rústir einar eftir að stór hluti jökuls brast á þorpið með miklum látum. Jökullinn ruddi á undan sér gríðar miklu magni jarðvegs sem skall á þorpinu. Þorpið var rýmt fyrir nokkrum dögum, ekki hefur því frest af manntjóni. 300 manns búa í Blatten og óvíst hversu margir geta snúið aftur til síns heima. Ríkisstjórnin stendur frammi fyrir sinni stærstu prófurun sem snýst hvort hún verkstjórn eða ekki segir prófessor í stjórnmálafræði. 5 mánuðum eftir að hún tók við stuðningur við hana samkvæmt Gallup 66% og það þrátt fyrir að fylgi Flokks fólksins hafi verið nánast í frjálsu falli frá áramótum. Fylgi Samfylkingarinnar sem leiðir ríkisstjórnina komið í tæp 30% samkvæmt Gallup og samkvæmt könnunmaskínu bæta Samfylking og Viðreisn við sig fylgi.
Já, staða ríkisstjórnarinnar óneitanlega mjög góð, reyndar þá oft þannig með nýjar stjórnir að staðan góð til að byrja með. Hins vegar stendur ríkisstjórnin núna frammi fyrir stærstu prófrauninni sem á sínum stutta ferli. Hún hefur lagt áherslu á það að hún sé verkstjórn ólík fyrir stjórn, þar að segja að hún komi málum í gegn. Og hún hefur alla burði til þess að gera það.
Það eina sem komi í veg fyrir það sé ef stjórnarandstaðan leggist í tafa leiki og málþóf. Nú reyni ákvort ríkisstjórnin hafi þreg til að koma í veg fyrir það. Ríkisstjórnin hafi 2 valkosti, að láta þing standa fram á sumar eða haust og leifa stjórnarandstöðin að endurtaka sig í sífellum eða hún samþykir að ljúka málþófi og ganga til atkvæða sem leyfilegt samkvæmt þingsköpum en hefur ekki verið beitt frá 1959.
Þetta gildir til dæmis alveg sérstaklega veiðigjaldamálið. Ef að stjórnarandstæðan ætlar að reyna að stöðva framgang þess, mál sem að reyningum hjá stjórninni, mál sem lítur mikil stuðnings hjá þjóðinni, ef stjórnarandstæðan ætlar að reyna að stoppa það með málþófi, þá liggur beint við að stjórnin beiti þessu ákvæði þingskapa.
Og það finnst Ólafi ekki ólíklegt. Stjórnarandstæðan á Alþingi hefur hins vegar ekki náð vopnum sínum enn sem komið er og allir 3 flokkarnir hafa fengið minna fylgi í könnunum en kosningum í lok nóvember.
Þar að auki hefur stjórnarandstæðan verið svona lin, finnst mér, eða ekki öflug í þeim skilningi að þetta hefur mikið verið nöldur, tafaleikir í þinginu, neikvæð ásýnd og það hefur ekki skilað þeim neinu að minnsta kosti ennþá.
Nýjasta Starship geimflug fyrirtækisins SpaceX fórst skömmu eftir geimskot frá Texas í gær. Vonir stóðu til að geimflugin kæmi nokkrum tilraunagervihnöttum á sporbögum björðum, en það tókst ekki. Þetta var í 9. sinn sem geimflug í Starship-verkefninu var skotið á loft. Þegar ein Starship-flug ferst önnur betri smíðuð og fær samana. Þetta sagt ódýrari aðferðafræði en sú sem bandaríska geimferðastofnunin NASA beitir. Þá löngum tíma eitt í að fullkomna eina eldflug sem gjarnan tekst svo að koma út í geim áfalla laust. Það vetrarsport að gefa öndunum á tjörninni í Reykjavík brauð að sögli fræðings í Reykjavíkuborg. Það geti hins vegar haft neikvæð áhrif á fuglalíf í miðborginni á sumrin.
En hérna nú bara vor í lofti og sumar á næsta leiti og þá margir sem að vilja koma hérna niður á tjörninni og með börnin sín og gefa öndunum brauð. Já. En má það?
Sko, við höfum svona mælst til þess að fólk geymi brauðgjafirnar yfir sumartíman. Það er í raun og verið nógu mikið æti fyrir endurnar yfir sumari. Þannig að gjafir fyrir fugla er svona meira vetrasport. Við náttúrulega mælum eindreið með því að fólk komi hérna á tjörninni og njóti þessa fallega svæðis, hljómskólakarsins. Kannski mér kíki og fylgist með hérna ungunum komast á legg og síðan þeirra að fara að kólna. Og ætti fyrir að minka fyrir fuglana, þá má gjarnan koma og gefa þeim, sko.
Brauðgjafir á sumrin geti laðað að sér afræningja eins og máva og haft neikvæð áhrif þó að fólk meini vel. Enn á eftir að koma í ljós hvort kræf fuglaflensa í vetur hafi haft mikil áhrif á fuglalífið við tjörnina.
En við höfum samt verið svona undanförnum árum í alls konar aðgerðum til þess að reyna að styrkja fuglalífið. Við höfum bætt bakkan hérna hinum með tjörnina og vorum núna í hérna vetur að bæta búsvæði í Hólmanum. Það sem að, já, við vonumst til þess að það styðið við fuglalífið og hjálpa ungunum að komast að legg.
Já, eins og Tómas Guðmundsson söngum í hérna vorkvöld í Reykjavík að þá voru kríurnar að amstra og bjástra í Hólmanum. Þær voru hættar því og við vonum að þær fara að gera það aftur.
Ekkert fegurra en vorkvöld í Reykjavík.
Í Kastljósi kvöldsins verður tekist á fyrirhugaðar breytingar veitna í Heiðmörk. Þá verður rætt við íslenska nemanda sem að útskrifast frá Harvard-háskóla í Bandaríkjunum bann Trumps á að taka við erlendum nemendum. Og í lok þáttar þá verður leitið inn til tónlistarmannsins Högna Egilssonar. En þá það veðrið. Það rólegheita veður í kortum næstu daga, vindur hægur í öllum landshlutum og skiptist á með skini og skúrum. Þannig helst staðan óbreytt fram á sunnudag hið minnsta og því ágætist útivistaveður á löngum köflum en þó viðbúið að skúra dembur detti inn við og við. Hitatölur verða bilinu 7 til 13 stig að deginum. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir segir okkur frá.
Fanndís Friðriksdóttir snúin aftur í íslenska landsliði fótbolta eftir 5 ára fjarveru. Hún hittir hópinn fyrir í Nóri þar sem íslenska liðið mætir því norska í þjóðadeildinni á föstudag. Við heyrum í okkar fólki þar. Keft var í nýrri grein á EM í áhaldafimleikum í dag. Og rússar verða áfram bannaðir á ólympíuleikum. Ekki missa af íþróttum strax að loknum fréttum.
Og þá var yfir helstu atriði fréttatímans. Hækkun fasteignamats meiri en búist var við að sögn fasteignasala. Það hækkar rúm 9% milli ára mest á Suðurnesjum og Norðurlandi. Búferlaflutningar Grindvíkinga hafa mikil áhrif. Það stefnir í harðan slag á milli Íslandsbanka og Arionbanka sem báðir vilja sameinast Kvikubanka. Líklegt að samkeppnis eftir liti setji skilyrði fyrir sameiningu, sama hvor bankinn verður fyrir valinu. Bandaríkjastjórnir við fyrirskipa sendiráðum að stöðva nýjar umsóknir skipti nema með vegabrífsáritanir. Íslenski námsmenn tvístígandum dvöl sín í Bandaríkjanum að sög fórsetta sambands þeirra. Ríkistjórnin stendur frammi fyrir sinni stærstu prófrun til þessa hvort hún sé að verkstjórn eða ekki, segir prófessor í stjórnmálafræði. Veiðigjaldafrumvarpið vegi þyngst. Betra að mæta með sjónauka en brauð niður á tjörninni í Reykjavík í sumar. Líffræðingur segir brauðið geta laðað að sér máva sem eru ógn við ungana. Og varðandi það sem við sögðum ykkur hér í upphafi fréttatímans manninn sem að fór í Hvítá, þá vitum við það að maður sem fjalli Hvítá á Suðurlandi, hann fundinn. Og viltu segja ykkur það að við sögðum ykkur frá þessu í upphafi fréttatímans að það var traktor sem fór í ánæri maðurinn sem satt fundinn. En þessum fréttatíma, honum að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næst fréttir og á okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is og svo má senda okkur ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En við hjá fréttastofunni viljum að segja þetta gott í bili, verið sæl.
Í aukahlutaverslun Heklu finnir þú frábært úrval aukahluta, allt frá þverbogum til barnabílstóla. Kíktu á úrvalið í vefverslun á hekla.is. Hekla.
Tenways Rafjól. Fyrir heilsuna. T2.is.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Hvernig var kaffibollin þinn í morgun? Nespresso.
Lagersala 50-70% afsláttur. Gerðu góð kaup í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
Ekki láta skítuga glugga skemma gott gluggaveður. Aþot þrif þrífur gluggana.
Bítlarnir í 65 ár. Heiðustónleikar í Hofi 27. september og í Eldborg 5. október. Oh, yeah. Miðasala á tix.is.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Skoðaðu fjölbreytt úrval bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Þakrenur. Þú fær þakrenurnar hjá Límtré Vírnet.
Allt í góðum gangi, við smyrjum og gerum við. Oft eigum fullt í fangi, en forðumst langa bið. Smörstöðin klöpp við vegmúla.
Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
Punchback á Iceland Airwaves 7. til 8. nóvember. Tryggðum við á Iceland Airwaves áður en verðið hækkar í samstarfi Klaka og Heineken 0.0.
Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
Grillin frá Napóleon eru endingar góð hágæða grill. Gerum þetta saman. Biko.
Tvöfaldaðu árangurinn með turbo golfsópinum frá Vetrock. Rekstrarvörur vinna með þér.
Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Veldu spennandi grunnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og öflugu framhaldsnámi allan heim. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
Á uppstigningadag þátturinn á bekknum með mér, Einari Erni Jónssyni, á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Í þetta sinn, Julian J.K. Johansson, íþróttamaður ársins 2019.
Bæði aldrei verið jafn þungur, ég var 180 kíló, þannig ég var fáránlega þungur sem hentaði mér mjög vel í að lifta en ekki neinu öðru í lífinu. Og allra síst barnauppeldi.
Og Ragnhildur Sigurðardóttir, margfaldur Íslandsmeistari í golfi og einn afkastamesti golfkennari landsins.
Málið að það var sett þarna þegar þetta var auglýsing. En ég fekk margar hringingar að það væri trampolín sem hefði fókið og þak heima hjá mér. En það búið að taka það niður. Og það önnur auglýsing komin í staðinn á gaflinn.
Á bekknum með mér, Einar Erni, uppstigningadag klukkan 3 mínútur yfir 9, strax eftir fréttir.
Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Það engin líf hálsi minn Kom frá sálinni Ég að forða spá Men ekki nálgast mig Á endanum karma Allt að sjá þig 500 bláir Við þeir allt en ekki sem er til Finnum mig rúlandum Ekki klætan í bólin minn Mamma voni myndi aftur fari í hagfræði En hvernig að ráða Gæti dagis verið hagfræði Við erum búin að vera á dag Og nætu vaktinni Skiljanleg get ekki hægt að trampa Þegar hann kann á bis Þeir eru ekki hægt til að bífa við mig En mig vantar á þá tala ég við mig Gef skýt í tíman segð og tóks til að skilja mig Hata þegar ég breytist byggðu mislandum að breyta til Ég veld skáða vernda egoið mitt Heipið segður hingur gætir aldrei skáða egoið mitt Miss ekki kúlu mitt við ekkert byrja að ljúfa mig Úlfurinn, eftir þetta allt erum við dúmjúkinn Ég á brúninni, hvernig sé ég annars útsinni Allar sálfræðingurinn aldrei að útskrifa mig Til verum dópistar en þú ert ennþá fórnarlamb Það döðadómur, ekki skrýt og elskir aumingja Skortir þólið maður svo ég drými rólega Og ég þarf alltaf eitthvað nýtt leið rétt í líf mitt af Get ekki sann fyrir gæða eða gerfi Að vera svona ekki smitandi en það verðið Vill ekki tala en neitt og meðan það erfitt Og ég veit ég bæltur en við voru svona gerði Gat ekki eitt gert nema hækka verði meira Þú sagði sakna mín veit þú gerir það ekki Held á endanum munið það verið svirðegluð Til þá ég fótt eftir
hlutina sem ég gerði Fuck it, spila bolta mér í sami metafor yeah. Laupand undan síma ljósin Allau hattir mér því felgurna skín eins og króma Allt ég lætu fatt að þau eru ekki að gera nóg Og ég þarf ekki að döringi Mátt skella mig skömminni á enda stöðinni Eftir þetta allt ljóta þetta vera örlögin Og eða allar að drepa mér í skóta með á
Kvöldi hlustandi kær, það Kalli sem heilsaður á kvölduættinu þessu fína miðvikudags kvöldi og það var maður vikunar yngur til held ég bara sem hóf þáttir í kvöld Sólur Birnir var að senda frá sér plötuna Dyrnar í gær og við heyrum þarna af henni, lagið sé ekki eftir neinu Platan þetta yfir 20 lög þannig að maður svona þá að melta gripin en lofar virkilega góð Ég spilaði 2 lög af plötunni í gær og það mögulega verður bara aftur raunin henni í kvöld en ég ekki bara að spila nýtt efni frá Birni Þetta reyning frá Lord Huron, Baxter Dury, Turnstyle, Maggie Rogers og svo Arcade Fire sem ég að næsta leik með lagin Alien Nation komið á dögunum á 7. plötu þeirra Pink Elephant Hvað við segja, þetta sko ekki á neitt hátt slæm plata en þegar verður bara með það háan gæða standard Arcade Fire það svona erfitt að staðsetja hana kannski ef við værum að ráða þeim í styrkleika röð en hún ekki sko sterk af svona singlum lögum sem eru endilega gerð fyrir útvarpsspilun en hún rosalega góð heild þannig að þeir í stuðu til þess að hlusta á plötuna frá byrjun til enda þá finnst mér hún eiginlega bara briljant þessi tvö skipti sem ég rúlaði henni en sýtt sínist hverjum það, heyrum lagið Alien Nation næst
Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Bimpeb, þekktastur sem frontmaður TV on the Radio, en gaf í apríl út sína fyrstu soloplötu The Black Bolt, heitir hún, og verðskuldað búin að fá góða dóma, og við heyrum þarna henni lagið The Somebody New, en al, íslenskt, næst, sumarsmellur Guskus, Unsteins, Tatjón og Bangerboy, heitir partíið þegar þú og ég.
Partíð þú og ég á kvöldvaktina
á Rás 2
A place in the city A chair in the bed I cover up all the mirrors I can't see myself yet I wear smoke like a wedding veil Make a meal I won't eat Step out into the street Alone in a sea It comes over me Oh, I'm missing you Yeah, I'm missing you And all the things we used to do
MDMA in the back garden Blow our pupils up We kissed for hours straight Well, baby, what was that? I remember saying then This is the best cigarette of my life Well, I want you just like that Into your hands, we're in a sandstorm And it knocks me out I didn't know then that you'd never be enough Oh, since I was 17 I gave you everything now We wake from a dream Well, baby, what was that? Friends, I stare at the painted faces that talk current affairs. You had to know this was happening. You weren't feeling my heat. When in the blue light down, baby, so bright, I face reality. I try to let whatever happens. To pass through me, pass through But this is staying a while I know it might not let me go MDMA in the back garden Blow our pupils up We kissed for hours straight Well, baby, what was that? I remember saying then This is the best cigarette of my life Well, I want you just like that Into your hands, we're in a sandstorm And it knocks me out I didn't know then that you'd never be enough Oh, since I was 17 I gave you everything now We wake from a dream Well, baby, what was that?
Sjáumskatónustakonan Lord með lagið What Was That Fyrst á eina smáskjáin sem komin út að væntanlega fjóru plötu hennar sem mun bera heitið Virgin og væntanlega undir lok júnimannar bara eftir sléttan mánuð. En höldum bara til nágranna hennar næst í Ástralíu. Þaðan ein góðsögnin sem fagnar 57 ára ámæli sín í dag. Það Kylie Minogue sjálf. Hérum við tilum að því laga plötun hennar Fever sem gerði hana alþjóðlegri stórstjörnu þegar hún kom á 2001 og lagið sem umræðir heitir Love at First Sight.
Kvöldvaktin á Rás 2.
bara í þessum svona rólu indie folk nótum, það eru næst frá Lord Huron, þau eru hlaðið í fymtu plötu sína þessi misserinn hún á kom út með meðan júli og minn heita The Cosmic Selector Volume 1 og henni verður að fyrir verður að finna næsta lag Looking Back
place where I can kvöldvaktin á Rás 2.
Ráðlagður dagskamtur á nýrri tónlist.
Þegar þránið í sumarsmerlum líður vel lag sem mér finnst svipa til lagsins sem er ekki boy sem kom að 2008 er með bresku söngkunnunni Estelle og Kanye West
Just the number one champion sound Yeah, Estelle, we about to get down Who the hottest in the world right now Just touched down in London town Bet they give me a pound Tell them put the money in my hand right now Tell the promoter we need more seats We just sold out all the floor seats
Take me on a trip I'd like to go someday Take me to New York I'd love to see LA Tight. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Talk that slick talk, liking this American boy, American boy. Take me
killing them in the UK. Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't f*** with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapina, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress smart like a London bloke. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cat. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the pips at the gladdest. And I know they love it. So they hit with all that rubbish.
Would you be my lover?
Could you be mine?
Would you be my lover?
Would you be mine?
Could you be my lover?
Would you be my
og fremst í nýrri tónlist
Kvöldvaktin á Rás 2
og gefðu þér tíma til að versla áður en þú ferð út. Keflavíkurflugvöllur.
Magni, blessaður.
Óli.
Ertu búin að sjá spána fyrir helgina?
Já.
Ég held við verðum bara að hendi eitthvað út í konsert. Það ekki, nema rigning í kortum.
Ég þessi
Ég heiti Helgi Björs og mér finnst rigningin góð.
Viltu frekar sól en rigningu í sumar? Bókaðu þína ferð á flyplay.is.
Hringrásin framtíðin. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
Malbyggs viðgerðir. Gleypnir verktakar.
Stefnir þú á stjórnendastöðu? stjórnendanám.is.
Veldu útihúsgögn sem endast og nú á 25-50% afslætti. Signatur húsgögn, stekkjabakka.
Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Gólfbón, tappa og steintappa hreinsun, sýruþvottur, allar tegundir af gólfhreinsun. Skoðu nánar á solarehf.is.
Okkar besta verð til 48 áfangastaða frá 24.900 krónum báðar leiðir. Bókaðu fyrir miðnætti 2. júní og njóttu haustsins. Æslandir.
Þú fær garverkfærin hjá okkur. Þór HF.
Dekkjasala. Felgu og dekkjaviðgerir. Lánum dekk og felgu á meðan viðger stendur. Dekkjasalan Dalsraunni 16.
Nú eru tempur tilbóðsdagir í betra baki. 20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Dælum til góðs í dag. 5 krónur af hverjum seldum lítra eldsneytis renna til slysavarnar félagsins Landsbjargar. App og leikilhafar í vinahópi Ólís og OB fá 25 króna afslátt af lítranum. Afslátturinn gildir ekki á þeim OB-stöðum sem alltaf eru með lægsta verð. Byrjaðu ferðalagið á Ólís eða OB.
35% öryrkja afsláttur, gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
Komdu á gerta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til eignast draumarúmi. Dorma.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
Stundum tímabært að byrja upp á nýtt. Stundum tímabært að gleyma því liðna. Ef eitthvað heldur þér í helgjum.